Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Slavă Domnului! Mă bucur să fiu în această dimineață cu voi. Eu am venit în mod special pentru o conferință și am avut un timp binecuvântat aseară și s-o simți că ați fost într-un lanț de rugăciune. Cu o săptămână, două înainte, da? Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumesc și fratelui pastor Miron pentru invitația care mi-a făcut-o. Ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvânteze. Amin. Să-i binecuvânteze vocea. Amin. Amin. Eu sunt din Oradea și slujesc în biserica fratelui Apolzan. Așa vă știți. Vă aduc salutul bisericii Betel din Oradea, a soției mele Ana, a celor trei copilași ai mei. Am un băiețel pe nume Iosua, are 5 ani de zile. Hadasa, 4 ani de zile. Abigail, 2 ani de zile. Și acum vine al patrulea, nu știu ce va fi. Să-mi trăiască. Biblia vorbește că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Sunt o moștenire. Biblia numește niște vițe care stau în jurul mesei. Dar trăim astăzi vremuri în care copiii nu mai sunt văzuți binecuvântare. Binecuvântare e cariera și banii și joburile. Copiii sunt puși pe locul 2, 3, 5. Să căsătoresc tinerii și zice, stai prima dată, zice, să avem casa noastră. Stai acum, zice, să în termin nu știu câte școli. Stai acum să îmi plătesc rata. Stai să în termin nu știu ce. Și mulți ajung să-mi spun așa cum mi-au zis mie un cuplu tânăr. Zice, ce fain, Gabi, zice, te-ai căsătorit. Eu în decembrie fac 6 ani de căsătorie. Zice, ce fain, zice, te-ai căsătorit, zice, și ai copii, zice. Dar știi, zice, cum e, zice? Noi, zice, avem 7 ani de căsătorie, zice, și n-avem copii. Dar știi de ce, zice? Când a vrut Dumnezeu, n-am vrut noi. Când vrem noi, nu mai vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a lăsat copiii să fie o binecuvântare, dar pentru foarte mulți, la ora actuală, este o povară copiii. Trăim într-o generație atât de egoistă, o generație care se iubește așa de mult pe sine, încât copiii îi încurcă, îi încurcă. Unii și-ar face și jumătate de copil dacă s-ar putea să aibă casă cu 10 camere și un copil. Soția mea e din familie de 9 copii, au crescut 9 copii în 2 camere. Astăzi avem, ne place să avem case la fiecare, muncim, dar nu mai știm de noi. Lăcomia odată noi la maxim. Dar așa să avem maxim un copil dacă se poate, dar să avem 10 apartamente în oraș. Astăzi vremurile în care trăim. De aceea parcă astăzi, mai mult ca niciodată, parcă trăim într-o vreme în care părinții sunt din ce în ce mai absenți în viața copiilor. Și copiii sunt din ce în ce mai disperați, mai dezechilibrați psihic, cu gânduri de sinucidere. Când tata și mama lipsește de acasă, vă spun, predau un învățământ, predau teologie de peste 10 ani de zile, al liceu pentecostal în Oradea. Să știți, căminele unde lipsește tata, în mod special, să știți, copiii ăia n-au nici atenție la oră. Îs dezechilibrați. Gândiți-vă că la ora actuală avem 200.000 de copii în Republica Moldova care trăiesc fără tată și mamă. Îs plecați în Spania și în Italia peste tot. Îi cresc bunicii. Așa s-a inventat cheia la gât. Că mama și tata nu mai știu să stea acasă, le trebuie bani. Și copiii în lumea aceasta care trăiesc fără copii au gânduri de sinucidere. Nu mai știu ce să facă. La ora actuală, de exemplu, în America, 70% dintre pușcăriașii care sunt în America au crescut fără tată acasă. Gândiți-vă ce important e rolul tatălui în familie. Rolul tatălui ce important e. Dacă tata e pocăit, spun statisticile, 75%. Probabilitatea este ca băiatul lor sau fata lor să se pocăiască. Dacă numai mama e pocăită, probabilitatea e ca 15% copilul să se pocăiască. Ce important e ca tata să fie acasă. Ce important e ca tata să fie preot în familia lui. Ce important e pentru copil să vadă că părinții se iubesc. Și vreau să vă spun ceva, cel mai mare cadou pe care îl poți face copilului tău nu-i să-i cumperi mașină și casă. Zero barat. Cel mai mare cadou pe care îl poți face copilului tău este ca și tată să vadă că o iubești pe mama. Asta e cel mai mare cadou pe care poți să-l faci. Cel mai mare cadou ca și mamă pe care poți să-l faci copilului tău este să vadă că îl iubești pe tata. Confortul psihic care îl are copilul în astfel de vremi, în care parcă, uitați-vă, la ora actuală, 3 din 5 familii sfârșesc în divorț. Și parcă divorțul sunt din ce în ce mai mult unde? Și în casele lui Dumnezeu. Când copilul merge la școală și aude că o divorțat părinților lor, El știe că tata și mama se iubesc. El are confort psihic. El poate să trăiască viața din belșug. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Pentru că așa a proiectat Dumnezeu familia, să fie ca și o corabie. Corabia lui Noe, așa? Și tata și mama trebuie să stea la cârmă, nu în alte părți. Dacă tata și mama nu-i în familie și nu-i la cârmă, știți cine va fi la cârmă? MTV-ul îl va educa pe copil? Strada? Prietenii? Că tata și mama lipsește. Tata și mama lipsește din familie. Și în astfel de vreme, frați și surori, Dumnezeu vrea să binecuvânteze familiile noastre. În care parcă familia este din ce în ce mai atacată. Și este atacată pentru că de multe ori ne facem noi cu mâna noastră. Că nu știm să stăm acolo la cârmă. Plecăm și lăsăm pruncii de izbeliște. Plecăm și lăsăm când ne trebuie bani mai mulți. Ce-ar fi, de exemplu, să reduci din joburile tale, să n-ai 100 de joburi, să n-ai 100 de locuri de muncă și să-ți faci timp pentru copilul tău? Să stai cu copilul tău și să vorbești cu copilul tău. Vedeți, noi am făcut ceva, noi am inventat școala duminicală. Vreau să vă spun, școala duminicală a fost inventată prima dată pentru copii orfani. Deci asta a fost scopul școlii duminicale. A fost inventată pentru copii orfani, care n-aveau direcție în viață, trebuia să vină un profesionist, o fătucă de 15 ani, să educe copilul. Însă în Sfânta Scriptură, Biblia spune altceva. Biblia vine și spune așa, Deuteronom capitolul 6, spune așa, cu versetul 4 chiar, zice, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și acum ascultați, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Cine trebuie să facă asta? Spuneți-mi, cine trebuie să facă? Tanti de la școala duminicală? Profesioniștii? Profesorii? Cine are responsabilitatea asta? Cine trebuie să întipărească legea lui Dumnezeu? Tata și mama. Dar tata și mama astăzi lucrează până nu mai știe. Și vine duminica dimineața și măcar o zi să stau și eu liniștit. Și ce facem? Ne aruncăm copiii la școala duminicală să-mi crească și să-mi educe spiritual niște fătuce, prunci. Și eu ca și tată și mamă, eu nu mai întipăresc legea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că efectul care l-are un tată asupra copilului, influența pe care are un tată asupra copilului, este de 1000 de ori mai importantă decât cel mai mare profesor. Un copil îl percepe pe Dumnezeu prin prisma tatălui. Când se roagă, Tatăl nostru care ești în ceruri, dacă tata e rău și abuziv, nu-l poate vedea pe Dumnezeu dragoste. Dar dacă tata e cu adevărat un bărbat care îl iubește pe Dumnezeu și e bun, așa îl percepe pe Dumnezeu cum e tata. De asta e important ca bărbații să fie preoți în casele lor. Și bărbații să întipărească și mamele să întipărească legea lui Dumnezeu. Și ce să facă? Zice Biblia, ascultați, zice Biblia, poruncile astea, zice, să le întipărești în mintea lor, zice, și să le legi ca un semn de aducere aminte, unde? La mâini, adică, dragul tată, eu trebuie să te învăț că orice faci cu mâinile astea, orice acțiune faci, să fie în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Să le scrii, zice Biblia, unde? Pe fruntar. Adică să ai călăuzire, orice decizie faci, să fie cuvântul lui Dumnezeu, unde? În mintea ta. Când mă duc în casa ta, zice Biblia, casa ta trebuie să fie ca și o sinagogă, ca și un mic templu. Să văd versete biblice pe păreți. Așa zice Biblia, să le scrii pe ușorii casei. Astăzi când mergi în casele unor pocăiți, vezi, nu versete biblice. Mergi în casa, în camera băiatului, zice, James Bond, Britney Spears, schelete. Îți dai seama câtă Biblie are băiatul ăla sau fata aia în cap. Și îți dai seama că dacă părinții îi lasă să-și pună tot felul de mizerie acolo și nu face din casa lui un templu în care cuvântul lui Dumnezeu să fie la loc de cinste în casă, îți dai seama că copilul ăla nu va sta în biserică. Și zice Biblia, ascultă, casa ta să fie ca și un mic templu, să fie plin de versete. Eu am în bucătărie 4 versete. Nu am bucătărie, am în coridor, am acolo, Domnul să te bine, la plecare și la venire. Am versete din Biblie. Copiii trebuie să învețe cu Biblia. Și vreau să vă spun ceva, noi trăim în cea mai analfabetă perioadă din punct de vedere biblic. Nu există o perioadă în istoria bisericii care să fie mai analfabetă din punct de vedere biblic ca și perioada asta. Avem 10 Biblii pe cap de locuitor în România. Pe Google o avem gratis, așa-i? Și parcă niciodată copiii noștri n-au fost mai săraci și mai lipsiți de cunoașterea cuvântului Dumnezeu decât în vremurile astea. Nu-i ciudat.
La liceul pentecostal i-am pus să scrie tot Noul Testament, să-l scrie pe hârtie. Eu însumi l-am scris. Zice Biblia, cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din belșug în voi. Păi când m-am dus la ore și-o venit de la școala duminicală și am zis, spuneți-mi de Maria Magdalena, ce știți de Maria Magdalena? Hă? Spuneți-mi care sunt cele patru soluri, care sunt părinții lui Ioan Botezătorul. Când am văzut că nu se știa ABC-ul cum ar veni, am zis, despre ce vorbim aici? Și am zis, trebuie, dacă nu au făcut părinții cu voi lucrul ăsta, trebuie să vă întipăresc cuvântul Dumnezeu și să vă pun să învățați, să nu rămâneți corigenți. Când am fost în Australia, la evanghelizare, am întâlnit o familie care avea un băiat de 12 ani și știa 800 de versete din Biblie pe de rost la 12 ani de zile. 800 de versete din Biblie. În limba română, în timp ce el vorbea engleză, și limba română e grea pentru un englez, neprihănire, fără cusur, e greu de pronunțat. Și am zis, Doamne, uite că mai sunt părinți care pun să-și învețe copiii. Pentru că așa cum spunea John MacArthur, familia este primul loc de misiune. Familia este primul loc de misiune. Copiii noștri, oricât de simpatici sunt, se nasc copiii diavolului. Ei trebuie primi evanghelizați. Deci noi prin binecuvântare, noi nu-i punem direct, nu-i facem membri în biserică, noi cerem binecuvântarea Domnului, Domnul să-i păzească, la vârsta conștienței, să-L primească pe Iisus Hristos. Și primul câmp de misiune și de evanghelizare trebuie copiii noștri. Și lucrul ăsta trebuie să-L facă nu atât de mult pastorul și predicatorul, și asta. Și trebuie să-L facă cine? Mama, mama și tata. Haideți să ne întrebăm, frați și surori, ne facem timp pentru prunci? Ne facem timp? Sau trimitem bilete prea târziu? Pentru că n-am avut timp de prunci. Am avut timp de prunci. Martin Luther spunea, înfometați-vă copiii până când învață Scriptura. Ce să înfometezi? Acum le cumpărăm gadget-uri de alea, telefoane de alea super sonice și tătă ziua să se uite la tătii mizerile, dacă se poate, așa-i? Lasă-l, zici, bine că stă liniștit. Să se uite la desene cu toți monștrii de lume. Apoi să vezi că nu mai vrea pe Dumnezeu. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm la câteva atitudini greșite față de copii. O primă atitudine greșită care există la ora actuală și în bisericile noastre este o atitudine așa de reticiență față de copii, o repulsie față de copii. La ora actuală, în România, din 1958 până în anul 2008, în 50 de ani, România a înregistrat 22 de milioane de avorturi. Suntem campion la avorturi în Europa. Campion. I-am bătut pe nemți, i-am bătut pe spanioli, româncele cele mai criminale din toată Europa. 22 de milioane de copilași. 150 de mii de copii pe an. Am bătut pe Franța, i-am bătut pe toți. Românii nu mai vor copii. Nu mai vor copii. Și vreau să vă spun că la ora actuală nici pocăiții nu mai fac așa copii. Mai de mult era 7, 10, 18. Nu? Știți, frate, așa? Am așa. Dacă se poate BMW-ul cel mai tare, casa cea mai tare și un copil așa, doi, ca să nu ne încurce. Acum ce să facem? Trebuie să vină. Nu, trebuie să fie. Copiii nu sunt mai o binecuvântare. Sunt o povară pentru mulți pocăiți, pentru multe cupluri tinere. Și asta e păcat, frați și surori. Asta e păcat să nu vedem binecuvântare ceea ce vede Dumnezeu binecuvântare. Asta e păcat. Înseamnă că avem dioptrie la ochi. Înseamnă că nu vedem bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că lucrul ăsta, dragi frați și surori, se întâmplă și datorită faptului că în bisericile Domnului au intrat învățători la amvon care știu mai multă psihologie decât Scriptură. Care nu mai studiază Scriptura. Le place să studieze cărți de consiliere, figuri, șmecherii. Nu mă interesează ce spune Scriptura. Doamne, ce o zis cu tare, să fie super logic, să fie nu știu cum. Și venim aia, îi punem în două versete, le rupem din context, devine un pretext și gata, ne facem teologie. Există un prim mit care vreau să-l desfințăm astăzi. Sunt la ora actuală consilieri și păstori care au o teologie nereușită și spun așa. Deci, fă-ți copii, zice, Numai când ai casa ta și ai mașina ta și când ai condiții ca să poată vină copilul să crească. Până nu ai, zice, nu te încurca. E de la diavol învățătura asta. Eu sunt o mărturie vie. Eu stau în chirie cu soția mea și nu mă plâng, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Eu dacă ar trebui să aștept până am eu casa mea, eu m-aș fi lipsit de bobocii care mi-a dat Dumnezeu. Ce prost aș fi fost. Aș merita o palmă cât aș putea eu mai mare. Dacă m-aș fi luat după păstor și după învățător care nu cunosc Scriptura. Pentru că Biblia vine și spune așa. Zice, nici de cum n-am să te las. Auziți? Cu niciun chip nu te voi părăsi. În limba greacă spune de fapt de trei ori, nici de cum, nici de cum, nici de cum n-am să te las. Și n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea, spune, așa. Dar noi astăzi ce facem? În loc să credem ce spune Sfânta Scriptură, așa? Ne uităm după toți intelectălăii care vin prin bisericile noastre și în loc să mergem prin credință. Și să spune, Doamne, Tu ai spus, Tu ești un ajutor care nu lipsești niciodată nevoi. Și dacă e niciodată, Doamne, Doamne, eu umblu prin credință și nu prin vedere. A cine mai vrea credință? Vorbim de credință. A cine mai vrea credință? Vrem totul pipăibil. Bani cât se poate. Copii, zero dacă se poate. Am ajuns atâta de lumești de carnal. Și eu cred că în bisericile noastre n-ar trebui să vorbim prea mult de vorbirea în alte limbi. O am. Știm prea multe despre asta. La pocăiți le trebuie să le vorbim astăzi despre lăcomia de bani. Ăsta e flagelul care după Revoluție și astăzi lovesc din plin familiile. Frați și surori, noi credem în Sfânta Scriptură. Noi credem în Sfânta Scriptură. Noi nu credem în filozofiile lumii acesteia. Noi credem în promisiunile lui Dumnezeu. Amin? Amin. Este alții care zice, frate, zice, fă numai atâția cât poți duce în cer. Auzi-mă. Hai să-ți întreb ceva, dar dacă ai unul, e sigur că poți duce în cer? E sigur că poți duce în cer? Că vreau să mă ocup de... Hai să vă spun ceva. Cei mai mari predicatori și evangheliști și proroci au ieșit din familie cu mulți copii. Și la aia nu le-au lipsit de tăci, așa-i? Nu le-au lipsit, că Dumnezeu i-a binecuvântat. John Wesley a fost al nouălea copil la Susana Wesley. Marele evanghelist John Wesley. Și nu-i treaba mea ca să-i mântui, numai Dumnezeu mântui. Eu ce trebuie să fac ca și părinte? Să expun Evanghelii. Adică eu trebuie să-i aduc la biserică. Eu trebuie să cânt cu ei. Eu trebuie să mă rog pentru ei. Și treaba lui Dumnezeu să-i mântui. Așa cum fac pentru unul, fac pentru doi, pentru trei. Dar observați cum vine dracu și spune, fă numai câți poți duce în cer. Dar cine ce-a învățat așa ceva? Eu trebuie să-l aduc la Betesda, așa? Eu trebuie să-l aduc acolo la oază și să mă rog pentru el. Doamne, cercetează-l. Doamne, fă cuvântul tău să prindă rădăcină în viața lui. Asta e treaba mea ca și părinte. Și trebuie să-l cred pe Dumnezeu. Că el ce mi-a dat? Dumnezeu este cel care va și binecuvânta. Amin? De aceea îngroapă minciunile astea ale celui rău. Îngroapă minciunile consilierilor care habar n-au de Scriptură. Și spune, Doamne, eu cred în cuvântul Tău. Ai 7.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură pentru mine și vreau să mă leg, Doamne, de cuvântul Tău cel Sfânt. Doamne, ajută-ne la asta. Există alții care spune, frate, zice, eu nu vreau așa, nu vreau să am așa copii, zice, că vezi tu că e sărăcie astăzi în lume, e atâta răutate și terorism. Vai! Și așa suferă lumea asta, de ce să-l fac numai să vină să sufere? Dar ți-i spar bine că ai venit așa în lume. Așa-i? Ce egoiști suntem! Ce egoiști suntem! Când Biblia vine și spune altceva. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură în Isaia 66 cu 9. Isaia 66 cu 9. Zice Biblia așa. Deci aș putea să deschid pântecile mamei și să nu las să nască, zice Domnul? Eu care fac să nască, aș putea să împiedic nașterea? Domnul, nu. Noi, da, așa-i? Aș știu de versetul ăsta? Aș putea? Ce casă există încă și o atitudine de bajocorire? O familie dacă are mai mulți copii, 9, 10, 11, nu mai aveți niște surori de astea care poartă degeaba baticul? Să uite, zice, a, sora asta zice, ca și viețuitoarea aia cu purcei. Fără bun simț. Parcă e o bajocorire. Ce? Lasă, ce? Bă, dacă nu știi măcar, dacă n-ai Duhul Sfânt în tine și să te învețe să mergi să ajuți o familie de asta, măcar taci din gură. Amin. Măcar taci din gură, că Biblia vine și spune, uite-te, Eu n-am găsit în Sfânta Scriptură niciun verset care să împiedice ca Dumnezeu să fie contra nașterii. N-am găsit. Toate versetele care le-am găsit în Sfânta Scriptură este că Dumnezeu este pro-naștere. Găsiți-mi unul! Găsiți-mi unul! Ascultați ce zice Biblia în Maleahii 2:15. Maleahii 2:15 spune Biblia așa. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască, adică-s doi pocăiți, băiat și fată. Și ce Biblia, copilul ăla e sămânță dumnezeiască, oamenii ăștia, oameni pocăiți. Luați seama, dar în mintea voastră, și niciunul să nu fie necredincios, neveste din tinerețea lui. Domnul Iisus a spus, lăsați copila și să vină la mine, așa-i? Și nu-i opriți. Frați și surori, haideți să nu ne luăm după trendul lumii. Haideți să nu fim noi mai deștept ca Domnul Iisus Hristos și decât Dumnezeu. Haideți să credem Sfânta Scriptură. Că la urma urmei, să știți, copiii sunt singurele comori cu care ne vom duce în ceruri. O să-ți lași aici conturile tale, mașinile tale, casele tale, vor trece cu trosnet. Dar când te vei duce înaintea lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, mi-ai dat 5 snopi, 3 snopi, Doamne, ți-i prezint în fața ta, Doamne. Și să știți că Dumnezeu zice Biblia că copiii sunt ca niște săgeți în mâinile unui războinic. Ce înseamnă asta, dragi frați și surori? Că Dumnezeu, de exemplu, vrea să lovească o parte a lumii, un oraș, o comunitate de oameni, și Dumnezeu ia săgețile lui. Care sunt săgețile? Prunci, așa-i? De pocăiți, care au fost crescuți în biserică și duși la binecuvântare. Și Dumnezeu vrea să folosească sămânța asta dumnezeiască ca niște săgeți cu care să lovească. De unde se ia Dumnezeu? Din discotecă? De unde se ia? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am născut. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat naștere. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost cu mine. Și frați și surori, dacă există aici cuplu care are repulsie față de nașterea de copii, reticiență față de nașterea de copii, alege să crezi mai mult pe Dumnezeu decât filozofia lumii acesteia. Și să crezi că Dumnezeu e Cel care îți va purta de grijă. Să crezi lucrul ăsta. Să crezi. Întotdeauna Iisus a spus, nu facă-se după lacrimile tale sau după rugăciunile tale. Iisus a spus, facă-se după credința ta. Doamne, mărește-ne credința. Stu Weber spune așa, copiii noștri sunt singurele semnale pe care le transmitem unei generații pe care nu o să o vedem niciodată. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care le vom transmite unei lumi pe care noi nu o să o vedem niciodată. N-ai vrea ca și tu să ai parte să influențezi lumea care va veni după ce vei muri tu prin copiii tăi, să pui și tu o cărămidă? Acum aș vrea să vă pun și cealaltă parte. Am fost undeva în Italia la o evanghelizare și a fost o duminică seara mai liberă. După ce am predicat, o zis fratele păstor, dacă aveți întrebări, zice, vreau să le puneți. Și o soră, foarte îndrăsneață, s-a ridicat în picioare în plină biserică. Și o zis către mine, frate Gabi, ce câți copii trebuie să fac să fiu mântuite? În momentul ăla m-a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ce să zic? Orice răspuns dădeam, greșeam. Și Dumnezeu mi-a dat un răspuns și am zis, auzi, întreabă-ți capul tău. Și Biblia, bărbatul e capul soției, da? Nu-ți eu capul tău, întreabă-ți bărbatul. Dar frate, întreabă-ți bărbatul. Deci cu alte cuvinte, noi spunem următorul lucru. Haideți să vedem 1 Timotei 2:15. 1 Timotei 2:15, zice Biblia așa. Zice, femeia va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruie în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Vă rog să ascultați. Învățătura greșită în sânul bisericii pentecostale, dar greșită de tot, pe care o acuz. Este că au luat literal lucrul ăsta și au zis, sângele lui Hristos e mai diluat pentru femei și mai gros pentru bărbați. Ca să aibă eficiență, femeia trebuie să ajute puterea sângelui Hristos prin naștere de fii. Și au zis că femeia nu e mântuită numai prin credință, cum zice Roman și Galateni, numai prin credință, Galateni 2:16. Da? Totuși, fiindcă știm că omul este socotit neprihănit, nu este socotit prin faptele legii, ci numai prin credința în Hristos. Deci mântuirea noastră, frați și surori, nu este prin naștere de prunci. Mântuirea mea este numai prin credință, numai, exclusiv, numai prin credința în Hristos. Amin? Amin. Noi nu credem că mai adăugăm ceva la jertfa lui Hristos. Hristos a făcut totul pentru noi. Mântuirea mea este numai prin credință în Hristos. Dar atunci ce vrea să spună Apostolul Pavel? Când zice Biblia, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Și unii au interpretat că femeia să fie mântuită, trebuie să dea naștere la prunci ca ea să fie mântuită. Asta este o ofensă la adresa crucii lui Hristos. Ce înseamnă va fi mântuită? În primul rând, ce nu înseamnă? În primul rând, femeia va fi mântuită prin naștere de fii, nu înseamnă că ea va fi mântuită dacă dă naștere la copii. Zice Biblia, naștere de fii, dracu ai 10 fete, ca și fratele Cristian Ionescu. Zice Biblia, de fii, dacă ai fete. Dar ce faci cu femeia care e stearpă? Aia nu va fi mântuită. Ei, nu, frate, zice ei. Nu, zice. Ascultați ce teologie sucitau. Nu, zice, va fi mântuită femeia dacă copiii ăia stăruiesc în credință. Mai rău! Că prin asta mântuirea nu-i personală, ci colectivă. Adică mântuirea mamei depinde dacă ăia 10 copii ai ei merg la biserică. Dacă merge la discotecă, înseamnă că mama va merge în ea și dacă va fi mântuită. Aiurea! Asta e o minciună! Mântuirea este personală. Oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Amin. Deci nu există mântuire colectivă. Fiecare, de aceea vor fi mame în cer și copii în iad. Și invers. Mântuirea este personală. Atunci ce vrea să însemne versetul ăsta? Acum nu vreau să basculez pe voi termeni în limba greacă, dar cuvântul acolo în limba greacă, la va fi mântuit, este cuvântul soterios. Înseamnă a salva. A salva de la păcat, a salva de la nec, a salva de la incendiu, a salva. Și când salvezi pe cineva, primești semnificație în viață că ai salvat pe cineva. Să spunem de la nec. Zice Biblia, cu alte cuvinte, femeia își va primi semnificație în viață. Dacă va da naștere la niște prunci care rămân smeriți, care stăruie în smerenie, în credință, în dragoste și sfințenie. Așa își primește o femeie semnificația în viață. Că dă naștere la prunci. Și pruncii nu merg la discotecă. Nu vin la două noapte de la discotecă, ci vin de la stăruință. Și femeia își primește semnificația în viață. Ca mamă, că își vede copii, odraslele, că merg pe calea lui Dumnezeu. Amin. De aceea noi nu suntem să dăm numere, ci doar spunem atât. Copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Copiii sunt o moștenire de la Dumnezeu, copiii sunt vițe. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile. Amin, frați și surori? Deci, o primă atitudine greșită este repulsia, am zis. Reticiența față de copii. A doua, am atins-o deja, este neglijarea lor. Neglijarea lor. Am spus deja de școală duminicală. Eu n-am crescut la școală duminicală, n-am treabă cu școală duminicală, Domnul să binecuvânteze. Cred că funcționează bine într-o anumită măsură, dar ce vreau să spun, ăsta e pe locul 2. E bună școală duminicală, dar în primul rând trebuie să fie mama și tata. Ei trebuie să întipărească legea lui Dumnezeu. Unde? În mintea lor. În urmă cu câțiva ani de zile, era ora 10 seara, mă duceam la rugăciune undeva afară, singur, și am văzut o elevă de-a mea, era clasa 10-a, cu 5 vlășgane, 5 făcuți, se plimba în cartier, se plimba după cartier. Am văzut-o, m-a văzut și ea pe mine. Ziua următoare m-am întâlnit cu ea la școală. După ce am ținut cursul, am luat-o deoparte pe hol, numai eu cu ea, și am zis, domnișoară, te-am văzut aseară cu 5 băieți, erau nepocăiți. Am zis, nu se cade tu care ai fost dusă la binecuvântare, auzi? Tu care ești israelită, zombi cu 5 filisteni la ora 10 noaptea. Nu merge, mă, nu merge. S-a uitat la mine și a zis, e viața mea personală, te rog să nu te bagi. Ok, bine, o viață ai, fă o lată. Asta nu-i nimica. A venit mama ei la ședință cu părinții. Și mama ei a zis dirigintei, mie nu-mi place că profesorul Gabi Floru se bagă în viața personală a fiicei mele. Și-a luat fata și și-a mutat-o de la liceul pentecostal la alt liceu necreștin. Și azi e în lume fata. Și apoi aceleași mame trimit bilete în față. Rugați-vă pentru fata mea, că e în lume. Tu ai băgat-o în iad cu mâna ta. Ți-ai idolatrizat? În loc ca să zici, măi fată, numai Dumnezeu l-a scos pomul ăla în cale. Bine ți-o zis, măi fată. Nu, așa ne știm noi proteja, pruncul meu. Și ce facem? Îi aruncăm în iad, crezând că iubim și le facem rău. Știi ce a zis Dumnezeu lui Eli? Ce pentru că ți-ai cinstit mai mult copiii tăi decât numele meu. De aceea mi-au binecuvântarea, zice. Anul ăla și Eli a murit și cei doi copii, Hofni și Fineas, au murit, spune Biblia. Deci dacă ești aici, da, binecuvântare copiii, dar ai grijă, poate trebuie să fii mai dur cu ei, să nu te arunce peste bord. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, nu negocia cuvântul lui Dumnezeu. Lasă-l așa cum e. Că dându-le tot și apărându-i când, de exemplu, păstorul sau liderul îl ia de mânecă și zice, bă, zice, dar chiar ai făcut așa ceva? Am avut cazuri în care trebuie să dau fete afară pentru păcatul curviei. Nu le-am dat afară pentru cor curvit. Le-am dat afară pentru că le-am expus, am vorbit cu ele și ori continua și nu s-au pocăit. Și când le-am dat afară, a venit maică-sa. Și a zis către mine, maică-sa știa bineînțeles ce pomă e fată-sa. Și zice, ai probe video? Dar ea știa bine și eu voiam să o salvez, să se pocăiască. Dar maică-sa încearcă să o apere când știe bine. Nu-ți prețui mai mult copiii decât pe Hristos și cuvântul lui. Că-i bagi în iad cu mâna ta și vei plânge 20 de ani de zile, poate degeaba, sau poate trebuie să treacă o viață întreagă până când se întoarce înapoi. Pentru că n-ai avut 5 minute înțelepciune să spui, bine-o zis omul ăla. Nu-ți idolatriza. Numai pe Iisus trebuie să idolatrizezi. Și Biblia, copiii sunt niște stăgeți. Așa înseamnă că trebuie să zboare, auzi? Legământul tău e făcut cu cine? Cu nevasta ta. M-a întrebat levii la școală, zice, domn profesor, dacă, de exemplu, ai 3-4 copii și să zicem ești pe o barcă și barca se întoarce și pica stăți în apă și numai dumneavoastră știți să notați. Și numai unul poți să salvezi. Pe cine salvezi? Pe cine salvezi? Acum, salvezi pe ăla, bobocul ăla de 2 ani de zile pe Abigail? Pe cine salvezi? Conform Sfintelor Scripturi, știți pe cine trebuie să salvezi? Pe nevasta ta. Tu ai făcut legământ cu nevasta până la moarte și nu cu copiii. Copiii sunt săgeți, trebuie să zboare, zice Biblia. Însă tu ai spus și la bine și la rău cu cine? Cu nevasta ta. De aceea să nu-ți prețuiești soră care ești aici, să nu fii așa o leoaică de aia super posesivă, și să-ți adori așa de mult copiii și pe bărbatul său să-l disprețuiești sau să-l pui pe locul doi. Bărbatul înaintea copiilor. Legământul e făcut cu el până la moarte, nu cu pruncii tăi. Și invers. Soțul și soția au făcut legământ, nu cu copiii, ci ei doi au făcut. De aceea poate sunt multe fricțiuni și multe probleme în familie. Pentru că mama e super protectivă. Și așa de mult își iubește copiii, încât el, săracul, vorbea și singur în casă. Da. Asta e păcat. Asta e păcat. Asta e păcat. Pe soțul tău trebuie să-l iubești mai mult decât pe bobocul ăla simpatic care ți l-a dat Dumnezeu. Pentru că e bărbatul tău cu care ai încheiat și cu el ai spus până la moarte și îl voi iubi orice s-ar întâmpla. Și invers. Doamne, ajută-ne la asta. Am fost undeva lângă București și am predicat și după ce am predicat a venit o soră la mine și mi-a spus așa, frate Gabi, zice, roagă-te pentru mine că m-am făcut vinovată de păcatul lui Uza. Zice, Doamne. Și plângea sora. Zice, stai să vă explic ce înseamnă asta. Zice, deci în biserica asta, zice, s-a făcut ședință cu biserica. Și zice, m-am ridicat așa în plin, sau în plen, și am început să împroși cu noroi, pe frate, cu tare, pe păstor, și așa am început să dau. Unul din copiii mei, zice, a luat o rasnă, ăla care era la orgă, zice, a plecat în lume, că am pus mâna pe chivotul Domnului și eu ca femeie n-aveam voie să pun. N-aveam voie să pun. Și m-am atins și am intrat în slujire, în lucrare, când Dumnezeu nu m-a chemat la așa ceva. Și ce Dumnezeu s-a atins de pruncii mei. Rogă-te, mi-am cerut iertare și în biserică, mi-am cerut peste tot și am înțeles că nu-i treaba mea. Și acum vreau să vă spun ceva, surori care sunteți aici. Dumnezeu și-a ales 12 ucenici, nu 12 ucenice. Lăsați pe bărbați să conducă biserica. lăsați telefoanele și sforile pe la spate și să încercați asta, ca nu cumva Dumnezeu să se judece cu voi prin copii. Ascultați ce zice Biblia. În cartea Tit, capitolul 2, versetul 5, spune Biblia așa. Deci femeile, zice, să fie cumpătate cu viața curată și ce să facă? Să-și vadă de treburile casei, nu de-a bisericii, de-a casei. Amin? Să-ți vezi de treburile casei. Nu te băga în politică bisericească, pentru că o femeie când se bagă în politică bisericească numai prostii face. Dumnezeu nu v-a capacitat pentru așa ceva. Pe bărbați o capacitate. Eram undeva în Anglia la o conferință de familie și după ce am predicat, o zic către mine cineva, zice, ești misogin? Adică urăși femeile, zic eu nu, zic, din cât ce știu, uite-ți, zic, ești căsătorit și mi-o iubesc soția. Dar asta așa e, dacă vrei să predici Scriptura și zici că Dumnezeu e capul lui Hristos, Hristos e capul bărbatului și bărbatul este capul soției sau a femeii, da? Adică autoritatea. Autoritatea femeii. Noi astăzi trăim parcă într-o emancipare feminină în care femeia poate să fie cocoșul în casă. Ea să fie bosul și să-și disprețuiască bărbatul și ea numai cu prunci și el să fie un nătăfleț. Când zice Biblia, hei, hei, nu, zice. Bărbatul, zice, este capul, autoritatea femeii. Auzi? Ascultați ce spune în cartea Genesa. În cartea Genesa, capitolul 3. Mai rezistați? El îi devine că m-a invitat. Eu las bomba și fug. I-am spus că e un mesaj, dar eu vă iubesc, cu dragoste vă spun asta. Amin? Zise un frate. Geneza 3, spune Biblia așa, cu versetul 16. Geneza 3 cu 16. Zice Biblia așa. Deci femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și acum. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. E în Biblie, frate și soror. Dacă vrei să schimbi tu și să fii tu cap în familie sau în cercuri, îți spun ce se va întâmpla. Toate cercetările arată un singur lucru. Că o femeie, dacă ajunge ea să fie ea șef în casă și ajunge să-și disprețuiască bărbatul, să-l așa consider ca pe o mămăligă, și ce se va întâmpla? Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Femeia aceea, dacă merge la locul de muncă și are un șef care e bărbat cu adevărat, știe să dea direcție în viață. Nu se lasă dus așa, ho-ho! Femeia aia, într-un mod halucinant, se dă la bărbatul ăla care e cu adevărat bărbat. Pentru că femeii place să fie condusă. Iar că ea în casă conduce, ea n-are autoritate, ea nu suportă autoritatea. Când va da de unul care știe ce vrea, se va da la șeful. De asta cinstește-ți bărbatul. Lasă-l să stăpânească el peste tine. Lasă piramida să fie așa. Dumnezeu, Hristos, bărbatul și femeia. De aceea zice Apostolul Pavel în 1 Timotei, în capitolul 2, versetul 13, spune Biblia așa. 2 cu 13. Zice, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Eva, zice, a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Versetul 11. Zice, femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Adică femeia să fie supusă, nu suspusă, așa e? Și zice, femei nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să zice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Cu alte cuvinte, bărbatul trebuie să conducă și versetul următor, versetul 15, zice, și femeia să dea naștere la copii. Da? În același context. Bărbatul să conducă și femeia, zice Biblia, să dea naștere la copii. Nu, acum, eu nu mă simt complexat de ce nu pot să dau naștere la copii și nici femeia nu trebuie să se simtă complexată de ce nu poate să fie șefă. Ne-a făcut Dumnezeu diferiți. Suntem la fel de mântuiți și bărbații și femeile, dar din punct de vedere al funcției, bărbatul este capul. Și spun că așa funcționează bine familia. Și vreau să vă spun că dacă bărbatul și femeia au aceeași autoritate pe Iisus Hristos și amândoi stau sub autoritatea lui Hristos. Ce ușor e femeii să asculte de bărbatul ei care iubește același domn. Așa-i? Acolo e pace și liniște. Și când mă gândesc la șef, nu mă gândesc la dat cu pumnul în masă. Nu, noi nu credem în așa ceva. Și ce Biblia, eu care sunt cel mai mare, de ce m-am plecat și v-am spălat picioarele. Adică Dumnezeu îți dă putere ca să ridici, nu ca să dărâm, ca bărbat. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. De aceea, revenind înapoi, Dumnezeu ne-a dat privilegiu și ne dă privilegiu să avem copii. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune nouă, soților și soțiilor. Amin? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă să vedem copiii ca o binecuvântare de la Domnul, ca o moștenire de la Dumnezeu. Și orice învățătură stricată care ar veni, orice învățătură care vine și pune presiune că nu sunt așa de important, și viața asta, și banii, și casele, să spunem, nu, Doamne, e cuvântul Tău, Doamne. Pentru familie tinere, vă încurajez să lăsați copiii să vină. La tinerețe se face. Așa? La tinerețe se face copii. Am vorbit cu soția și am zis, vezi, voi ați crescut 9, noi am fost 5. Mai de mult nu erau scutece, Pampers și din astea, așa-i? Nu erau totul la senzor, așa-i? Mașini de spălat și nu știu. Mă, și totuși, mă, pocăiții credeau, mă, în Dumnezeu și că-s binecuvântare și Dumnezeu i-a ajutat, mă, și acum le avem pe toate, așa-i? Și acum când avem toate condițiile, când ar trebui să fie mai promovat în sensul să lăsați copilașii să vină, așa-i? Și i-a luat în brațe și acum când le avem pe toate, efectul invers, când ar trebui să fie. Și ce s-a întâmplat? Generația ego, eu pe primul loc. Pe al doilea tot eu și pe al treilea eu. Copiii, hai, bine, să vină și ei. Și dacă pot să-mi iau doici, să aibă grijă de copil și eu să mă duc să lucrez 10 servicii și copilul, până la urmă, să zică la doică, să zică mama. Că mama nu mai are timp pentru copii, că ea e carieristă. Când și Biblia, vezi de treburile casei, să-L ia Dumnezeu copii, fii mamă pentru copiii tăi. Asta e cea mai înaltă chemare pentru o femeie, să fie mamă, nu director. Director poate să fie și profesor și un bărbat, dar mamă, numai tu poți să fii. Apreciază dacă Dumnezeu ți-a dat copii. Și dacă o să trăiești, poate nu așa, dar stai cu copiii tăi. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Vreau să mă apropiu de încheiere și să vă aduc în Sfânta Scriptură un exemplu. Ați auzit de Simon din Cirena? Simon din Cirena, spune Biblia, a luat crucea lui Iisus și a dus crucea în locul lui Iisus Hristos până unde? Până la capăt, până la Golgota. Și acolo Biblia vine și spune așa, că Simon din Cirena era tatăl lui Alexandru și a lui Ruf. Avea doi băieți. Și imaginați-vă când a izbucnit Marea Trezire în Ierusalim. Când s-a predicat despre Iisus care a înviat dintre cei morți, vă imaginați câtă mândrie bună avea copiii aia. Tata meu o lua crucea lui Iisus. Tata meu o lua crucea lui Iisus. Și tata a fost acolo și a pus și el umărul. Vă imaginați cât confort, câtă bucurie avea copiii ăștia. Și ce vreau să vă spun, dragi frați și surori, este următorul lucru. Spune Biblia, femeia este un ajutor potrivit pentru bărbat. Și asta înseamnă următorul lucru, că bărbatul duce crucea și femeia, soția, ce trebuie să facă? Să pună și ea umărul, așa-i? Și amândoi împreună, soție, să ducă crucea. Știți până unde? Până capăt. În așa fel încât copiii pe care vi-i dă Dumnezeu, Sara, celălalt, Daniel, așa, să poată să spună, după ce noi vom fi plecat din viața asta, să spună, tata și mama, bă, au fost oameni pocăiți, mă. Mă, au fost împunși, au fost pițigați, mă, au fost apăsați. Dar tata și mama au rămas împreună și au rămas și s-au dus până la capăt. Dumnezeu vrea să lăsăm mărturii și urme în spatele nostru, în așa fel încât copiii noștri, băiatul meu îmi doresc să spună Iosua, când e mare, să zică, vreau să fiu ca tata. Când e mare să spună, vreau să am o soție ca și mama. Vreau ca fetele mele să spună, vreau să am un soț ca și tata. Să croiesc cărări atât de drepte și să las mărturii așa de puternice încât copiii noștri să poată să spună, m-au dus crucea până la capăt. A fost o binecuvântare în biserica în care au stat, nu a fost o rușine. Așa, nu s-a dus 5-10 ani și gata, a lăsat crucea și a tăiat-o și nici nu mă mai joc și a luat jucările și a plecat fiecare la mama. Nu. Ăștia au fost oameni care s-au dus până la capăt. Și de ce să spunem numai tot așa, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob? De ce să nu poată să spună copiii noștri, Dumnezeul lui Gabi Floruț? Ai, au fost la evrei, gata cu evrei. Sunt în nou legământ. Și copiii noștri să vadă în noi mărturii că suntem oameni al lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile, toți bărbații, toate surorile. Mă rog ca Dumnezeu să dea unitate în familiile noastre. Mă rog ca Dumnezeu să spulbere orice gând rău dintre cei doi. Ca acești copii, copiii care ne-a dat Dumnezeu, să crească sănătos, să-L iubească pe Dumnezeu, să iubească Sfânta Scriptură și să fie binecuvântați. Așa cum a zis Iosua, că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Amin? Amin.